tänase tekstime loeme apostlite tegude raamatu 16. peatükist salmid 30 ja 31. See on kirjakoht, mida tavaliselt olen kasutanud äratuskoosolekutel, kuid tiinigu see täna ka meie usklikude koosolekul õnnistuseks. Ja kõlab nõnda, isandad, mis pean ma tegema, et ma õndsaks saaksin? Aga nemad ütlesid, usu issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere. Aamen. See on elu suuri ja võiks ütelda suurimaid küsimusi, kui inimene juba küsib, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin. Kahjuks ei küsi mitte kõik inimesed seda ja see on neile kahjuks kõige pea. Selle küsimusega peaks küll iga endast lugupidav inimene tegelema, sest see ei ole mitte küsimus, mis kedagi teist puudutaks, vaid see puudutab meid kõigepealt ise ennast. Mis selles küsimuses õieti sisaldub? Õndsaks saada. Muidugi kõigepealt me mõtleme sellele, et inimene selles maailmas on ajutine rändur ja meie iis seisab lõputu igavik. Inimeste hinges on see salapärane aimus, et me ei ole siiski mitte ainult kaduvad inimesed, vaid me oleme igavesti eksisteerivad, igavesti edasi elavad inimesed. Ja selles mõttes siis ka inimesed kõigil aegadel, nii nagu nende arusaamine on võimaldanud, on püüdnud ka selle eest hool kanda. Kui näiteks kaevatakse lahti mõni ürgaegne, ütleme kiviaegne kalme, siis üllatusega leitakse, et seal surnutele omal ajal on kaasa pandud üsna palju asju. Seal on kullast ja hõbedast ehte asju, aga seal on ka odasid ja mõõku ja tarbe asju. Mille pärast seda tehti? Seda tehti teadlikult selleks, et kui nüüd inimene läks teise maailma, et neid asju võib temal seal tarvis tulla. Nemad ei osanud muidu hoolitseda oma tulevase maailma eest, kui lihtsalt anda selle maailma tarbe asjad kaasa. Võib-olla seda nuga lähtal seal tarvis. Paneme kaasa igaks juhuks. Ja ühel ja teisel viisil on inimesed selle peale ikka mõtelnud. See on tõesti nii, et meie siit kord ära jõudes astume igavikku. Ja see peaks huvitama iga inimest väga, mis moodi siis, nagu meil oppe seda ka väljendab, mina veedan oma igavikku. Mis moodi ma veedan oma igavikku? Sest ei saa ju seda uskuda, et kõik inimesed, olenemata sellest, kuidas nad siin elasid ja olid, saaksid õndsaks igavikus. See oleks täiesti mõeldamatu ja see oleks täiesti ka jumaliku seadusega iga õigluse mõistega vastuolus. On küll üks selline kujutlus olemas Jumala nii suurest teadusest, et kõik inimesed saavad lõpuks õndsaks, olenemata sellest, kas nad maa peal uskusid või mitte ei uskunud. Aga seda on siiski võimatu ette kujutada, et see nii oleks. Sest kujutada ette, üks inimene selles maailmas ei tahtnud Jumalast mitte midagi teada. Kuis võiks tema teises maailmas Jumala lähedust ja Jumala valgust taluda, kui see oli talle siin talumatu. Spurgeon tarvitas kord niisugust näidet. et kui inimene siin on armastanud teiste asju võtta ja varastada, kui ta taevasse saab, siis teeb tema ka inglite taskud tühjaks, sest tema jätkab seda edasi, mis tema siin maa peal on armastanud. Ja Spurgeon tarvitas ka kord niisugust väljendit, et kui üks riiakas inimene taevasse saaks, ma tarvitan tema väljendit, siis see riiakas inimene ajaks taevas ka inglit tülli, sest temal on niisugune mõju. Kui ta siin maa peal oskas inimesi tülli ajada, siis tema oskab ka taevas inimesi tülli ajada. Sellepärast on võimatu ette kujutada, et kõik inimesed saaksid tõesti õndsaks, olgu kuidas nad on. Ja Piibel räägib meile ka selgesti, et igavikus on siiski suur lahutus olemas. Kuristik on mõõtmatu ja ületamatu, mis seal lahutab inimesi üksteisest. On olemas õndsus, on olemas pimedus. Ja see peaks nüüd kõiki huvitama, kas mina õndsaks saan, kas ma igavese elu pärin. Kas ma võin olla valguse riigis või pean olema pimeduse riigis? Kuid see soov, et ma õndsaks saaksin, ei sisalda mitte ainult seda. Paljude meelest on sellega juba kõik lahendatud. Kui nad mõtlevad, et üks kord peale surma ma saan õndsaks. Meie oleme siiski ka väga huvitatud käesolevast elust. Ja selle kulgemisest ja selle heaolust. Ja see paratamatult sisaldab endas õndsuse. Kui meie oleme juba tunnetanud seda, mis õndsus on, siis meie leiame, et see on inimese maapealse elu kõige normaalsem, kõige tervem õhkkond, milles me tahaksime viibida. Kes iial on juba õndsuses saanud maitse, see ei tahagi muus olla kui õndsuses, ka maa peal. Sest see on kõige tervem õhkkond, milles inimene võib viibida. See tähendab seda, et meie võime siin maa peal käia juba Jumala osaduses rahuliku südamega. Südame tunnistusega, mis enam meie peale ei kaeba. Võime käia ühe erilise sisemise rõõmuga. Rõõmuga, mis kõigis olukordades, isegi suurtes raskustes, meid mitte hätta ei jäta. Kuid õndsus tähendab ka seda, et me tahaksime kogu elu elada niisugust elu, millest oleks meil rõõm. Ja mille üle ka teised võiksid õnnelikud olla. Me tahaksime elada niisugust elu, et kui kord me teeme aru oma elu eest, elu õhtul, et siis ka meie südamesse jääks niisugune teadmine, et ma olen elanud tõesti ühte väärtuslikku elu, ma tegin, mis ma võisin. Ja see on õndsus. Õndsus tähendab siis meie praegust elu ja tulevast elu. Ja sellepärast on see inimese elu üks suurimaid küsimusi. Kuid õndsaks saamine on meie elus seotud kahe asjaoluga, mida kumbagi ei saa välja jätta. Ta on seotud usuga ja ta on seotud Jeesuse Kristusega. Mitte kumbagi ei saa meie õndsusest välja jätta. Ei ole mingisugust õndsust olemas väljas pool Jeesust Kristust. Kui öeldakse, et kõik usud on ju head ja kõik viivad lõpuks Rooma, siis kahjuks seda mitte. Ainult sihile viib see usk, mis on siiski seoses Jeesuse Kristusega, sest tema isiklikult on Jumalast pandud meile õndsuse tee, võiksime ütelda ukseks ja teeks, alguseks ja lõpuks ja kõigeks selleks, mis on õndsusega seotud. Ainult Jeesus Kristus võib inimese õndsaks teha, mitte keegi muu. Ja kui me loeme ilmutusraamatu viiendat peatükki, siis seal on väga nii erakordse elamusega kirjeldatud seda, kuidas just Jeesus Kristus, see tapetud tall, lõukuar juuda soost, kuidas temale antakse see raamat avada ja kuidas siis terves universumis vallandub erakordne rõõm, kui tema tuleb ja võtab Jumala käes selle sanaduste raamatu ja avab selle. Tema kätte on antud inimkonna raamat. Tema kätte on antud ka sinu ja minu raamat. Ja kui see Jeesuse käes ei ole, siis kallis inimene, sul mingit õndsust ei ole loota. See peab olema Jeesusega seoses, praegu ei ole meil teist isikut. See on väljendatud meile piiblis nii selgesti. Peetus ütleb kokku kogunenud rahva hulgale, see olgu teile teada, et ühtegi muud nime ei ole taeval kui ainult Jeesus Kristus. Ühegi muu sees ei ole õnnistust. Aga Jeesuse Kristusega ei saa meie mingil muul teel hoida ühendust ega tema õndsusest osa kui ainult usu kaudu. Ja nii tuleme meie paratamatult Jeesuse juurest selle isikliku osa juurde, mis on nimelt isiklik usk. Kui oleneks kõik ainult Jeesusest, siis saaksid küll kõik inimesed õndsaks. Pange tähele, mis see lause sisaldab, kui oleneks ainult Jeesusest. See sisaldab seda, et Jeesuse tahe on kõik inimesi eranditult õndsaks teha. Ta ei ole mitte ühtegi välja arvanud, isegi kõige halvemat inimest mitte. Eranditult kõik on tema plaanis õndsaks teha. Aga see ei olene mitte ainult Jeesusest, vaid see oleneb ka inimese isiklikust usust. Ja see puudutab meid nüüd väga lähedalt. Kas meil on usku, mis meid õndsaks teeb? Või meie usk jätab meid hätta? Siin inimeste uskumise ja uskumise vahel on ikka suur vahe. Mitmed usuvad tõesti Jumalat ja nemad ei eita Jumalat. Neid inimesi on meie maal siiski väga palju, kes ütlevad, et me usume Jumalat ja me usume mingit kõrgemat jõudu. Mingisugune kõrgem võim on ikka olemas. Seda ütlevad isegi need, kes kuuluvad vastasleeri. Ja kui nad mõtlevad, siis ütlevad, jah, ikka mingi kõrgem võim peab olema. Selles kahelda ei saa. Aga kas see usk teeb inimese õndsaks? Kahjuks ei tee õndsaks. Sellepärast, et see ei ole viinud neid veel Jeesusega sellisesse kokkupuutesse, et see neile õndsuse tooks. Vaid see on selline uskumus, mis ainult teatud ebamääraselt inimesele, nagu seda sanapärast loori kergitab, aga kellele jääb siiski kogu see valgus nägemata, mis selles peitub. On olemas siiski inimese hinges üks loor, mis kõike seda õndsust ja õnnistust varjab. Ja seda loori ei kergita muu, kui inimene usu läbi tuleb Jeesuse Kristusega elavasse kokkupuutesse. Nüüd tahaksime lähemalt vaadelda seda meie usu ja Jeesuse seost. Kõigepealt usu läbi Jeesus peab saama meile meie pattude lunastajaks ja kõigi pattude lunastajaks. Õndsaks saamine on seotud siiski suurte raskustega. Kallid kuulajad, pange seda tähele. Et selleks, et õndsaks saada, peab olema täiesti puhas süda. Kui loeme ilmutusraamatut, siis seal on otse kirjutatud, et sinna Jumala linna ei saa mitte midagi, mis on keelatud ja roojane ja rüve, vaid ainult need, kes on täiesti puhtad südame poolest. Üks raske tingimus on selles elus kui ka igaveses elus, et peab olema täiesti puhas süda. Ja siin jääme meie kõik hätta. Sest kui ma täna küsiksin, meid on ulksin koos, kellel on siis tõesti nüüd ise enesest, nii-ütelda oma teenete läbi täiesti puhas süda. Kui sa nüüd teed aru oma müüdunud nädala käimisest, kas sina hoidsid oma südame täiesti puhta, kui sa aus oled? Ja siis tuleb sulle palju asju meelde. Sulle tuleb meelde, et sinu mõttest käisid läbi niisugused asjad, mis tegid südame rüvedaks. Ja sulle tuleb isegi see valustund meelde, kus sa ütlesid, küll võib-olla tahtmatult, aga ikka ütlesid, niisuguse sõna, mis ei olnud mitte hea ja mis tegi südame pärast kurvaks. Aga võib-olla sa astusid neid samme, mis pärast andsid sulle valusasti tunda. Ja puhta südame tunnistuse hoidmine polegi nii kerge asi. Üks ema tahtis oma tütrega minna välja jalutama. Ta pani talle kevadiselt valge kleidi selga. Ja ema jäi veel ennast ehtima, aga tütar läks välja jooksma. Kui ema valmis sai, siis jooksis tütar tuppa ja ema vaatas, valge kleit oli juba ära määritud. Selle mõne minuti jooksul oli valge kleit juba ära määritud. Ja mine sinuga veel nüüd kuskile linna peale või kuskile kõndima. Jah, tütar nutis ütles, et mina ei tea, kuidas see kleit ära määris. Mina ei tahtnud teda määrida. Ja nii on meiega ka. Nii pea, kui me oleme saanud puhta südame tunnistuse, nii pea, kui me läheme välja, on ta varsti ka määritud. Ja kuidas sina võid niisuguse riidega kord minna sinna, kus on lõpmatu puhtus, kus on nii puhas, et seal ei ole ühtegi tolmuraasu ega ühtegi mustust, kus ei ole midagi sellist enam, absoluutselt sära. Sest ka Johannes nii-ütelda inimlikus keeles annab selle edasi kui kõige säravama pildi, kus on kuld, kallis kivi, kristalliklaas, see kujutab seda ääretud puhtust. Ja kui oleks see nüüd meie asi, et meie peaksime hoidma ennast puhtana, siis loomulikult ei oleks meil kellelgi õndsuse lootust. Ja siin vajame meie kõigepealt Jeesust Kristust, kes teeb südame puhtaks. Ja me ei vaja teda mitte ainult üks kord, kui me uuesti sünni kaudu astusime Jumala riiki, vaid me vajame teda iga päev ja iga tund. Kui täna on kuu esimene püha ja jälle taas leiva murdmises Kristuse rist tõstetakse esile, siis mitte kombe pärast, vaid meie vajaduse pärast. Kui suur vajadus on meil küll lunastuse järele, seda me ei oska praegu ütelda, aga see on küll väga suur. Kui ma hommikul tulin siia ja mõtlesin, et mul tuleb teenida täna Jumala rahvast, siis pidin käima enne Kolgatalt läbi, et jõuda siia Kolgatale. Ja ma ei saanud teisiti, kui ma pidin käima enne seal künkal, et tulla siia. Ja nii käi sina ka seal künkal täna, kui sa oled Kolgata palvelas, sest muidu ei pääse sina, ei leiva murdmisele, ei pääse ka õndsusse, kui sa taas ei lähe Kolgatale Kristuse risti alla. Ja seal peame küll olema väga alandlikud, sest andeks andmist ei anta nii sama. See antakse meie palve peale, kui me alandlikud oleme ja palume andeks. Isegi kui me konkreetselt Jumalale nimetame neid asju, milles me eksinud oleme, siis tuleb andestus meile tingimata ja Jumala arm on nii suur. Kolgata õhkkond on see kõige tervem õhkkond, kus inimene võib viibida, sest see puhastab, vabastab. Ükski, kes seal tõsiselt kummardub, ei jää enam määrdunuks, vaid ta hing on nii puhas, et ta tuleb nii rõõmsa südamega, nagu üks laps võib tulla, kelle süda on veel puhas. mingisugust määrdunud plekki enam ei ole. Kõik on kustutatud, veri on kustutanud. Kuid edasi, meie mitte ainult ei vaja Kristust kui lunastajat, aga me vajame teda kui pühitsejat. Me räägime usklikude pühitsusest. Ja see on siiski meile vahest üsna tundmatu mõiste veel, mis on pühitsus. Mõni mõtleb, et pühitsus on see, kui ma hästi püüan mõistlik olla ja kui ma püüan parem olla, kui teine inimene on. Ja kui mina olen saanud kuidagi viisi ausam olla, kui mõni teine on, et siis ma olen pühitsetud inimene. Siiski kahjuks mitte, sest seal juures, sinu aususe juures võib sinu südames olla siiski mõni plekk, mis sinu pühitsuse kõik ära rikub ja selle tühjaks teeb. Pühitsus minu sisemise kogemuse põhjal on see, kui me Jeesuse Kristusega võime olla ühenduses ja tema ise on meie pühitsev jõud. Kui see arm on nii nagu meie õhkond või miljöö, milles me elame ja see kogu aeg puhastab inimest, pühitseb teda. Loomulikult selles on pattudest hoidev jõud. See ei ole mitte loomulik ja me ei saa seda mitte millegagi õigustada, et kui me oleme saanud puhastuse, et me siis jälle läheme ja meelega midagi teeme. Selle eest hoidku meid Jumal, aga et selles maailmas siiski määrdumise võimalused on nii lõpmata suured ja meie oleme nii lõpmata nõrgad ja meie valvav meel on ka tihti nii väga loid, siis vajame meie analiselt seda jumaliku ühendust, et me saaksime puhtaks ja pühaks, et me oleksime tõesti pühitsetud inimesed. Pühitsus on seda täiuslikum, mida täiuslikumalt Jeesus Kristus elab meis. Ja me oleme temaga vaimulikus ühenduses. Kui meil õnnestuks selles maailmas niisugune ideaalne olukord kätte saada, et me võiksime Kristusega olla lahutamatus ühenduses, siis me oleksime ka lõplikult pühitsedud inimesed ja me ei oleks enam seotud pattudega ega pahedega. Edasi kolmandaks tahaksin märkida seda, et Kristus Jeesus tahab olla ühtlasi ka meie juht, tahab juhtida kogu meie elu ja tahab juhtida meie tulevikku, meie mõtteid, meie tegevust ja kogu meie tööd. Siin selles osas peaksime meie andma täie meelevalla Jeesusele Kristusele. Sest tema üksinda oskab meid hästi juhtida. Inimesed selles osas sattuvad juba teravasse vastuollu Jeesuse Kristusega, et nad valivad endale juhi koha ja hakkavad ise juhtima oma elu. See mina probleem on uskliku inimese üks kõige raskem probleem. Tunnistage ausalt, et see on meie kõige keerulisem probleem. See on keeruline probleem, mis rikub ära selle harmoonilise, õnneliku perekonnaelu, mis võiks olla paljudel väga õnnelik, aga vaat mina probleem rikub kõik ära. Ikka tõuseb jälle esile üks mina või teine mina ja kes juhib ja kelle käes on võim, kellel on meelevald ja raskused tekivad sellest. Aga see tunnistab sellest, et Jeesus ei ole meie juht. Ja me ei lase oma elu juhtida Jeesusel Kristusel. Kuidas seda oleks, siis toimuks kõiks väga harmooniliselt rahus ja armastuses, sõpruses ja vendluses. Meie kristlased peame seda tõesti tunnistama südame valuga, et me oleme küll Jeesust kasutanud lunastajana, aga me ei ole teda mitte kasutanud juhina. Sellest on tingitud ka usklikonna suured raskused. Sellest on tingitud see, et usklikud ei ole üksteist suutnud mõista Kui Jeesus Kristus oleks küll kõiki saanud juhtida, siis ei oleks ka nii palju erinevusi usklike vahel. Ei oleks nii palju õpetusi. Ei oleks nii palju erinevaid kogusi. Ei oleks rahvuste küsimusi. Ja kõiki neid väga õrnu asju, mis rikuvad ära selle suurejoonelise ühise armastusrikka töö. Aga seda asja saame meie kõik parandada. Ja meil tuleb vaid ühte teha, et meil tuleb Jeesus ka oma südame juhiks võtta ja lasta juhtida tema sõna, tema vaimu, tema meelsust, tema õpetus, tema tõde oma elu. Ja kui see nii on, siis kaovad ära niisugused probleemid ja tuleb niisugune suurepärane rahu ja armastuse õhkkond, kus kõigil on hea hingata. Loomulik on ju see, et palju juhte ei saa olla. Ja et inimesed on seda ära tunnud, siis nad on ikka, kus nad on võidelnud nii ütelda oma vahel, et kes siis nüüd on see korraldaja ja kellel on meelevald, on jõudnud lõpuks selleni välja, et valime eneste keskelt ühe hästi niisuguse tugeva rusikaga mehe. Vaat selle mehega on hea minna, tema loob vähemalt rahu. Ja nii on maailmas tekkinudki siis olukorrad, et kus tihti kõige julmem, kõige vägevama rusikaga mees on just valitud juhtima. Inimest ei ole ise hakkama saanud, aga vaat see paneb võimu maksma. Selle sõna kõik kardavad ja värisevad ja selle tahtmise järele lähevad. Jumalikus maailmas ei ole mitte nii. Aga jumalikus maailmas juhib Kristus Jeesus armastuse jõu kaudu. Aga ütlen teile ausalt, ainult üks juht on ka Jumala riigis. Jumal juhib Jeesuse kaudu ja siin ka mitu juht ei ole. Ja selles mõttes siis, kui usklikud inimesed kõik Jeesuse õpetusele ja kõigile tema eesmärkidele alluksid, siis oleks suurepärane koostöö. Ta ilusasti näitab meile sisemise juhtimise kaudu kättevad, sinu koht on siin, sinu koht on siin, sina teenid seda, sina tee seda. Ei teki tühje kohti, ei teki seal sellist olukorda, et tüüjad tegemata, vaid kõik on ilusasti tehtud, sest igaüks on omal kohal. Ja sellest kujuneb välja suurepärane niisugune terve ja tüürikas, õnnistusrikas õhkond, kus ükski ei tunne ennast ülearusena, vaid kõik on tarvilikud ja igaüks on õnnelik, et Jumal pani minu selle koha peale ja mina täidan ustavalt oma ülesannet. Ma ei tea, kallis kaasvõitleja, kas sul on sinu koht praegu kindel, kuhu Jumal sinu on pannud või ei ole. On siiski vaja ka selles küsimuses selgusele jõuda, et sa võiksid kindel olla, et Jeesus juhib minu elu. Ja et sul ei ole mitte niisugust tunnet, et ei tea, kas on sellest midagi kasu või ei ole. Nii et see on üks olulisemaid küsimusi ka meie usuelus, et Jeesus saaks meid tõesti juhtida. Siin tekib siis suurepäraseid õnnistusrikkaid elamusi. Näiteks Jeesus andis kellelegi käsu minna ühte inimest vaatama. Ja kui ta sellele vastu ei pane, siis saab ta õigel ajal sellele inimesele viia õnnistussõnumi. Aga kui ta vastu paneb, siis see inimene võib vahepeal ära surra ja ta hing läheb hukka. Ja Jumala õnnistus jääb sellele inimesele nägemata. Jumal on vahest imeliselt üüsi ajanud isegi usklike üles ja annud nii kõva käsu, et mine sinna majja, mine. Inimene hakkab siis vabandama ebasobiv aeg on ja praegu ei tahaks nagu minna, väsinud olen ja nii edasi. Ja nii tugev käs tuleb mine ja mine. Ja kui inimene seda teeb, ta leiab, et teine on suremas praegu ja vajab abi. Tema südames on ärganud üles küsimus, kuidas saaksin mina õndsaks. Aga kui ta selle käsu täitmata jätab, siis inimene ei saa mingit selgust. Jeesus Kristus on meie juht. Aga veel enam, ta on meie südame sõber. Ja ta on meie abimees ja meie imeline jõud, meie elu ülesannetes ja ka kiusatustes. Sul peab olema kallis usklik see selge, et sina Jeesuse oled oma südamesse võtnud ja et tema seal kindlasti elab ja asub. See on sellepärast ka väga vajalik, et kiusatuste kaudu tuleb keegi teine ja tahab selle korteri üle võtta. Teie kõik teate, mis on kiusatus. Ta tuleb algul nii meelitavalt, nii kui liblikas. Lendleb muutko ja püüa mind. Ja kui ta sellega ei saavuta midagi, siis tuleb ta jõuga. Ta tuleb nii julma jõuga, et tema tahab vallutada kogu sinu olemuse, sinu mõttemaailma, sinu tunded, sinu igatsused. Ja siis pead sa väga kindlasti ütlema, et see korter on juba ära antud. Siin ruumi sulle ei ole. See on Jeesusele üle antud. Ja sina palud siis selles võitluses Jeesust appi, et tema aitaks selle sisse tungi ja tõesti tagasi lüüa, sest sina ise ei suuda teda välja lüüa. Ta on ikkagi vaine jõud, kellel on meelevald. Ja ta murrab sisse, ta tuleb kohutava jõuga. Aga kui sinul on siis abimees Jeesus, siis saad sina võidu ja see sisse tunge lüüakse häbiga tagasi. Aga kas meie kiusatustes kasutame Jeesuse abi? Kahjuks ei kasuta. Ja sellepärast on ka palju allajäämisi, palju õnnetuid langemisi. Kui inimene oleks siis tõesti haaraks kinni Jeesusest, kui tal on häda käes, kui võitlus on suur, kui ta paluks abi, nii nagu Taavet läks Jumala nimel välja Goljati vastu ja saavutas võidu. Nii saavutad sina ka kõige nõrgem usklik, saavutad suure võidu, kui sinul on Jeesus abiks, sest teda pole seniajani keegi jõud veel võitnud. See on meile väga tähtis. Me vajame Jeesust kui igapäevast abimeest. Ja abimeest, kes oleks sinul kodus abiks, kes tuleks sinuga tööle kaasa ja kes sinuga tuleks kooli kaasa, kes igal pool oleks sinuga. Aga kes ei tule mitte igale poole kaasa. On kahtlematult ka niisuguseid paiku, ja olukordi, kuhu Jeesus meiega kaasa ei tule. Ja selles mõttes on vaja meil selgusel jõuda, kas tema tuleb minuga kaasa või ei tule. Ja kui sulle tuleb selgus, Jeesus ei tule kaasa, ära sina mine. Sest sa satud tingimata kiusatusse, kui sa lähed niisuguse paika, kuhu Jeesus isegi kaasa ei tule. Keegi tõi illuti niisuguse näite, üks usklik tütar ütles oma emale, kuskil koolikaaslast oli korraldanud peo ja kutsusid ka selle tütarlapse sinna sünnipäeva peole sellest osavõtma. Muidugi asi oli kõik nii süütusvalguses esitatud, et ega seal midagi alba ei ole ja ollakse koos lihtsalt rõõmsad. Ja nii nagu on koolikaaslased kõik oma vahel. Aga tütar ütles siis emale, mis sa ema arvad? Kas on hea, et ma sinna lähen või on parem, et ma ei lähe? Mis sa ütled? Ema mõtles, ka temal oli raske otsustada seda küsimust Aga ütle siis nii, tütar, kõige parem on see. Kui sina läheksid ja paluksid praegu ja saaksid sisemise selguse, kas Jeesus tuleb sinuga kaasa või tule? Kui sa saad selguse, et Jeesus tuleb sinna kaasa, siis mine julgesti. Aga kui sul tuleb selguse, et tema ei tule ära, siis mine. Tütar tegi seda, palvetas, otsis selgust. See pole ka teinekord nii lihtne leida. Aga lõpuks talle selgus, et Jeesus ei tule kaasa. Ja ta ei läinud. Hiljem ta kuulis, et see koosviipimine ei olnudki nii süütu. Seal juhtus mõndagi, mis oleks ka tema südam ära rikkunud. Jeesus ei tulnud kaasa. Ärme laseme endid ka viia nii kergesti kiusatusse. Meie isa palves on ka öeldud, et ära saada meid kiusatusse. Ja see on meile inimestel küll ääretult tähtis palve, meie isa palve. Kiusatusse sattume siis, kui Jeesus ei tule kaasa. Aga kui tema ütleb, ära mine. Isegi siis, kui kõik käiksid sinule peale, ütleksid, tingimata sa pead tulema, ära mine, kui Jeesus ei tule kaasa. Ole julge, ära mine. Me imetleme vahest julgust, mis paneb oma elu ohtu, aga usulises maailmas selline julgus on laiduväe. Ma ei usu, et meie väga julget koera kiidaksime, kes on nii julge, et auto ees muudku jookseb edasi ja tagasi. Me ei ütle, et see koer on julge, vaid me ütleme, et see koer on meeletu ja ühel päeval jääb rataste alla. Selles mõttes ei kiida mina ka nende usklikude julgust, kes ennast häda ohtu saates lähevad sinna, kuhu Jeesus ei tule kaas. Ka lihtsalt teise naabrinaisega juttu ajama, kui Jeesus ei tule sinu tühja juttu seal kaasa rääkima, ära aja seda juttu. Sellest ei ole midagi kasu ja pärast on su süda rikutud, kui Jeesus ei saa seda kõnelust heaks kiita, ära lihtsalt viida aega ja riku oma südant, sellest ei ole midagi kasu. Selles mõttes on siis küll erakordselt tähtis meile usuliselt, et Jeesus võiks olla meil kaasas. Seega kogu meie nüüd õndsus oleneb meie usust, meie usulisest suhtest Jeesuse Kristusega. Ja kõige õigem usk on see, kui vastata nüüd sellele küsimusele, mis on kõige õigem usk. Ma usun, te kõik nõustate minu, kõige õigem usk on see, mis meile Jeesuse Kristuse teeb kõige lähedasemaks ja mis meile kõige enam toob tema jumaliku jõu meie. Kui sinu usk Jeesuse Kristuse toob sinu südamesse, siis on sul tõesti õnnis usk ja see viib sinu õndsusse. See teeb sinu õndsaks juba siin. Aga kui Jeesus jääb sulle võõraks ja sul on küll mingi usk, aga Jeesus on sinu elus võõras, siis see usk palju kasu ei too. Ja parem on, kui sa selle vahetaksid siis ühe parema usu vastu. Ja see parem usk on, kui Jeesus Kristus elab sinu südames ja kui sina elad temas ja kui sinu süda kuulub Jeesusele täiesti. See on kõige parem usk. Nii et meie ei hakka kiitma ei oma usku, ei oma nimetust. Ei me hakka mõnda teist usku maha tegema. Ei me ütle mitte nii, et näed, ei need ja teised ei saa õndsaks. Vaid mina usun, et igas usuühingus, igas koguduses võib inimesi olla, kes õndsaks saavad, kui nad Jeesuse Kristusega on elavas ühed. Aga kui see usk on ainult formaalne ja kui ta jätab meie südame tühjaks, siis ei ole sellest küll midagi kasu. See meile rohkem kasu ei too, kui uskumatutele nende uskumatus võiks kasu tuua, sest see ei tee meid õndsaks. Ja sellepärast kallis kuulaja, otsi usku, mis sinu õndsaks teeks. täiesti õndsaks teeks, mis sulle kindlustaks igavese elu. Et sa võiksid igal silmapilgul, kas või praegu või ühel ohtlikult silmapilgul, selles olla nii veendunud, et kui ka Jumal mind ära kutsuks, ma saan õndsaks ja mul on igavene elu. Selline usk oli Paulusel. Kui me maja mullane one maha kistakse, siis on mul elu ase ja selles oli tema kindel. Jumal õnnistagu ka sind selle usuga.